cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protosinđela Ilariona, nastojatelja manastira Draganac, o molitvi, koje je održao u četvrtak 6. marta 2014. godine u Domu kulture u Gračanici. Iz svog bogatog duhovnog iskustva i svoje monaške riznice znanja, otac Ilarion je slušalcima iznio veoma korisne savjete i pouke koje će svima koristiti pri ustrojstvu i održavanju svog duhovnog života.
Dobro večer svima, dragi braći i sestre. Eto, večeras bi trebalo zajedno da malo se usredsredimo na ono što je spasonosno i što je za dušu korisno, jer smo i ovo vreme posta, iako možda nismo mnogo vični tome, niti veliki znalci, ni iskusni, ali eto, jedni druge da potpomažemo na ovom putu spasenja, da učimo jedni od drugih i da u zajednici ljubavi dosegnemo u Carstvo nebesko, jer po ljubavi će nas i Hristus Gospod poznati kada bude došao da sudi. Ja sam sastavio jedan kratak uvod o ovoj temi, zapravo o molitvi. Nešto ću govoriti ovako nenapisano i nadam se da će posle, na kraju da će biti i vaših pitanja, volio bi da se svi u ovo uključite i naravno nećete mi zameriti, ali pročitao bih neke odeljke za koje smatram da su jako bitni za molitvu iz Svetog pisma i nešto iz svetootačke literature, jednog drevnog svetog oca i jednog koje nama vremenski, istorijski blizak. Molitva postoji koliko i čovjek. Teško da je ikada postojalo ljudsko društvo u kome nije postojao nekakav oblik molitve. Najstarija pisana svjedočanstva o molitvi stara su preko 5000 godina. Jedan od najuticajnijih istoričara religije 20. veka, Mirča Eliade, imao je stav da je čovjek, pored toga što je razumno, društveno biće, biće koje radi, te i biće koje se igra, homo ludens, i religiozno biće, homo religiozus. Svaki čovjek je, po onome što Mirča Eliade govori, zapravo religiozno biće. I ako se uzme da reč religija potiče od latinske složenice religare, odnosno povezati, ponovo uspostaviti, čovjek može da se posmatra kao biće koje vapije za izgubljenom punoćom života i za večnošću. Moguće je da i sam izraz čovjek potiče od viđenja ljudskog bića kroz njegovu usmerenost čelom ka večnosti. Molitva je pokret, dvig na slovenskom jeziku, odnosno podvig, pokret naviše, ljudskog bića ka izgubljenom raju. Od iskoni čovjek molitvom traži da nadoknadi neimenovan, a uvek prisutan nedostatak, da pobedi zlo i smrt. U skladu sa kulturnim i civilizacijskim okolnostima, ljudi su činili molitvoslovlja, žrtvoprinošenja, obrede koji su trebalo da ih dovedu u dodir sa svetinjom, odnosno svetim. Jedan od najznačajnijih događaja u svetskoj istoriji jeste rađanje Izraila, odnosno naroda koji je sklopio savez sa jedinim živim Bogom kroz svoje izabranike Abrahama, Isaka, Jakova, te Mojsija, kome se Gospod otkrio kao Jahve, odnosno onaj koji jeste. Osnova starozavetnog otkrovenja jeste istina da je Bog ličnost, biće odnosa i zajednice. Kroz liturgijsku zajednicu Izraela, Bog Abrahamov, Bog Isakov i Bog Jakovljev, ili kako se to kaže, Bog Otaca naših, pripremao je čovečanstvo za preveliku tajnu ovaploćenja Sina Božijeg i ustanovljenje novozavetne crkve koja je telo Hristova. Starozavetna zajednica je Boga doživljavala kroz liturgijsku molitvu u Skiniji, u kojoj je čuvan kovčeg zaveta i nad kojom je blistala slava Božija, ista ona slava koju je isijavalo i Mojsijevo lice posle silaska sa gore Sinaja, a to je ona slava kojom je bio obasjan Gospod Hristos na gori preobraženja kasnije. Starozavetna zajednica doživljavala je Boga kroz Bogom predani poredak, odnosno kanon molitvoslovlja i obreda. Izrael je u davnini liturgijski naslučivao da se Bog javlja pre svega kroz čoveka, odnosno u saboru svetih, i vekovima je težio centralnom događaju ljudske istorije, dolasku Boga čoveka, spasitelja Krista, koji će i otkriti ljudima da je Bog Otac koji ima Sina i Svetoga Duha, odnosno da je Bog Sveta Trojica. Ovaj odeljak, jedan osvrt na starozavetnu molitvu i doživljaj Boga u Starom Zavetu, je bitan zbog toga što je crkva Hristova sazvana na biblijskoj starozavetnoj tradiciji. Zapravo hrišćani za sebe smatraju da su novi Izraeli. I mnoge stvari u Starom Zavetu, molitvene prakse Jevreja, su toliko zapravo bliske nama, kao da su to naša tradicija, a zapravo i jesu. Jedna od osnovnih stvari i istina koja je otkrivena kroz Stari Zavet jeste baš to da se Bog javlja kao ličnost i da se javlja preko čoveka. Odnosno, da se istina i spasenje obavlja i da se čini kroz dve najveće tajne u ovom svetu, a to je Bog i čovek. Odnosno, to već najavljuje Boga čoveka Hrista, u kome je i čoveštvo i božanstvo sadržano. Bitno je da shvatimo da je stari Izraeli, odnosno Jevreji, da oni, iako su znali za molitvu 8, koja se spomenje, na primjer, kad se proročica Ana, majka Samuila, molila nečujno da je Gospod usliši, iako su znali za takvu vrstu molitve, zapravo doživljaj Boga je bio tek kroz zajednicu. I danas zapravo naša lična molitva, koju ćemo kasnije da govorimo, treba da bude priprema pre svega za centralni događaj našeg života, a to je Sveta liturgija. Jedan od savremenih otaca, duhovnika, starac Emilijan, duhovnik manastira Simona Petra na Svetoj Gori, je govorio da svako od nas treba da se sprema ličnim podvigom i molitvom za svaku svetu liturgiju i zavisi od nas koliki ćemo sasud da ponesemo da zahvatimo blagodat na svetoj liturgiji, u kojoj je zapravo punoća našega života u Kristu. A liturgija je zapravo saborna molitva. Liturgija je izraz koji je preuzet još iz antike i označavao je svaki javni događaj. U određenom širem smislu je ovaj naš sabranje, jeste liturgija, zato mi danas govorimo dodajemo tome liturgija, božanska liturgija ili sveta liturgija, kada želimo da označimo naše evharistijsko sabranje. Ipak, svu nauku potrebnu za spasenje donao nam je Bogočovjek Hristos. Ono što je vekovima naslučivano, Spasitelj je svojim božanskim autoritetom predao ljudima kroz svoju blagovest, svoje evanđelje. Ključ za razumevanje sve istorije i za pronicanje u sve tajne neba i zemlje nalaze se u Bogu i čoveku, odnosno u neponovljivoj ličnosti Isusa Hrista. Gospod Hristos je zapravo ključ za razumevanje i istorije čovečanstva i on je osovina celokupne svetske istorije i svi odgovori su u njemu i u njegovoj nauci. I zato ja sam našao ovde za shodno da pročitam jedan odeljak iz Evanđelja, Svetog Evanđelja po Mateju, u kome Gospod Hristos govori svojim učenicima kako treba da se mole. Pazite da milostinju svoju ne činite pred ljudima, da vas oni ne vide, inače plate nemate od oca svojega koji je na nebesima. Kada dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kao što čine licemeri po sinagogama i po ulicama, da ih ljudi hvale, zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kad činiš milostinju, da ne zna levica tvoja šta čini desnica tvoja, da bi milostinja tvoja bila u tajnosti. I otac tvoj, koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. I kada se moliš Bogu, ne budi kao licemjeri koji rado po sinagogama i na raskršću ulica stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kada se moliš, uđi u klijet svoju i zatvorivši vrata svoja, pomoli se ocu svome koji je u tajnosti. I otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. A kada se molite, ne praznoslovite kao neznabošci, jer oni misle da će za mnoge riječi svoje biti uslišeni. Ne budite dakle slični njima. Jer zna otac vaš šta vama treba prije no što zaištete od njega. Ovako dakle molite se vi. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je tvoje carstvo i sila i slava u vjekove. Amin. Ovo je molitva koju je Gospod Hristos predao svojim učenicima i u njoj je zapravo sadržano šta je suština i smisao molitve. Pre svega, istina novozavetna jeste to da je Bog naš Otac. I to je ta blaga vest koju je Gospod Hristos doneo na zemlju, da nam je Bog postao blizak kroz Gospoda Hrista i da smo mi u zajednici sa Hristom bliski Bogu. Zato je opet bitna ta liturgijska i zajednička molitva, jer mi smo u Hristu kada smo u zajednici i kada gradimo crkvu. I zato se mi molimo našem Ocu Nebeskom sa Oče naš. Ne možemo da kažemo kao njegov jedinorodni sin Oče moj, nego tek kada smo sabrani u zajednicu, mi postajemo slični Bogu koji postoji kao zajednica tri božanske ličnosti, Oca i Sine Svetoga Duha. I možemo jedino kao zajednica da se obraćamo našem nebeskom Ocu. A On nas voli kroz svog Sina, čijeg tela mi postajemo deo kroz zajedničarenju svetim tajnama, gradeći crkvu. Gospod Hristos govori, počinje od proslavljanja Boga, što je jedan od osnovnih delova molitve, slavljanje Boga ili blagodarenje Boga. I kaže da se sveti ime tvoje. To je čovekova dužnost u ovome svetu, da sveti i da proslavlja ime Božije. Jedino može slovesno i razumno biće u slobodi da proslavlja ime Božije u punoći. I zato je odgovornost čoveka u ovom svetu ogromna. Od nas zavisi koliko će se u ovom svetu proslavljati ime Božije. A zapravo ime Božije, to je to ime jedino dato ljudima, jedino ime kojim se mogu spasti, to je zapravo ime jedinorodnoga sina. Jer kroz njega mi upoznasmo i oca. I Hristos kaže, ko je video mene, video je i oca. Da dođe carstvo tvoje. Da dođe carstvo, zapravo carstvo blagodati Božije i Svetoga Duha, koje se nevidljivo zacari u srcima našim. Jer Hristos govori opet na drugom mestu, gle, carstvo Božije unutra je u vama. To je taj žubor žive vode, blagodati Svetoga Duha koji u dubini srca naših žubori i povezuje nas u jedno. Da bude volja tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Da bude volja našeg nebeskog Oca i na zemlji kao što je na nebesima gdje ga neprekidno proslavljaju anđeli. Hleb naš nasušni daj nam danas. Ovdje se govori o hlebu, o nečem zemaljskom, o nečem što je tvarno, ali ne samo tvarno, jer je to je hleb nadsuštastveni, neobičan hleb, zapravo to je hleb i hrana večnoga života. Svakako da je nama potrebna i zemaljska hrana, ali zemaljska hrana koja u sebi sadrži i večni život. Ta zemaljska hrana jeste zapravo sam Gospod Hristos koji je došao na zemlju i postao jedan od nas, koji je kao i mi imao telo od zemlje i pred svoje stradanje nam je isto dao hleb od ove zemlje, ali koji on blagoslovio i koji je razdao svojim učenicima kao svoje telo, kao što je dao njima da piju iz čaše za paskalnom večerom koju je blagoslovio kao njegovu krv. I zaista ta božanska i tajna večera traje sve do danas na svakoj svetoj liturgiji kada dejstvo Svetoga Duha od običnog hleba postaje zapravo hleb večnog života. I Hristus kaže, ko ne jede moje telo i ne pije moju krv, nema života u sebi. I oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ovdje je bitno da od našeg odnosa prema bližnjima zavisi naš odnos prema Bogu i obratno. Ako imamo zdravu i ispravnu molitvu ka Bogu, mi moramo da budemo dobri prema ljudima. Ne može čovjek da voli Boga, a da mrzi brata svoga koga vidi pred sobom. Zašto? Zato što se Bog javlja u našem bližnjem. Bog je zapravo u sabranju svih vernih i u ovoj molitvi je sadržan i ovaj savršeni novozavetni zakon ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem. To je Hristos rekao da ljubimo Gospoda svim srcem svojim, svim umom svojim, svom snagom svojom, svom dušom svojom i da ljubimo bližnjega kao sebe samoga. O tome visi sam zakon i proroci i jedno bez drugoga ne može. Zato je bitno da moleći se našem nebeskom Ocu oprostimo jedni drugima. Ne može krst da postoji bez vertikali i horizontali, odnosno to su ta dva elementa i segmenta našeg duhovnog života, ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. I molba da nas Gospod ne uvede u iskušenje, no da nas izbavi od zloga. Da sve zlo napada na nas, ali da ne prodre u nas. Da mi ne postajemo deo zle stihije koja će rušiti sve pred sobom, nego da se izbavimo od zloga. U ovoj molitvi zapravo je rečeno za sve vekove kako treba hrišćani da se moli. I tu se vidi tih nekoliko delova koje molitva sadrži, a to je proslavljanje Boga, priznavanje svoje grešnosti, zato što čovjek ne može bez svesti o svojoj grešnosti da zavapi Bogu iz dubine duše, i molba da se izbavimo od zla. To je taj vapaj koji svaki čovjek u dubini duše osjeća, ta potreba za spasenjem i za spasiteljem. Postoji još jedno svjedočanstvo, odnosno reč Božija koju je zabeležio sveti apostol Luka, koja govori o molitvi, a to je deo u kome Gospod Hristos govori priču o dva čoveka koji su ušli da se mole Bogu u hramu. Jedan je bio farisej, a jedan je bio carinik. Inače, da malo pojasnim ako neko možda ne zna, fariseji su bili dosta uticajna verska sekta judejska u Hristovo vreme, u kojoj je bilo jako puno čestitih i pobožnih ljudi, ali bilo i oni koji su bolovali od religijskog formalizma i robovali su mrtvom slovu zakona. Imali su bezbrojna pravila koja su i sami jedva ispunjavali, a vrlo često su zaboravljali ono što je pretežno, odnosno ljubav prema Bogu i prema bližnjim. I njih i Gospod Hristos vrlo često izobličavao. Sa druge strane, postojala je jedna omražena kategorija ljudi u kojoj su spadali carinici. Odnosno, oni su ubirali carinu porez od svog naroda za Rimsku imperiju koja je okupirala zemlju Judeja u to vreme. Tako da su oni za omražene okupatore uzimali danak od svog naroda i pritom su se i sami koristili time. Te su bili vrlo bogati, ali su bili vrlo omraženi. I Gospod Hristos sad govori o dva čoveka koja su ušla u hram da se pomole Bogu. Dva čoveka uđošu u hram da se mole Bogu, jedan farisej, a drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako: Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, grabljivci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. Postim dva puta u sedmici, dajem desetak od svega što steknem. A carinik iza leka stajaše i ne htede ni očiju uzdignuti nebu, nego se bijaše u prsa svoja govoreći: Bože milosti, budi meni grešnom. Kažem vam, ovaj otide opravdan domu svome, a ne onaj. Jer svaki koji sebe uzvisuje, ponizit će se, a koji sebe ponizuje, uzvisit će se. Ova molitva carinika grešnog je postala najkraća i najsažetija molitva koja će da se koristi u crkvi Hristovoj kroz sve vekove, sve do dana današnjeg, posebno u manastirima, i ona je u jednom donekle izmenjenom obliku poznata kao Isusova molitva, koja glasi: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Ili još u skraćenijem obliku: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. To je molitva koja se izgovara uz brojanice, to je molitva koja treba da je na ustama svakog hrišćanina. Monasi se zavetuju, primajući brojanice kao mač gospodnje na činu monašanja, da će da je drže tokom celog svoga života. I to je molitva koja treba da nam pomogne da uđemo u tu skrivenu klijet srca koju spominje Gospod Hristos i da se pomolimo Ocu svom nebeskom. Kroz tu molitvu mnogi su prosijali blagodaću. Brojni su sveti oci crkve od nastanka crkve pa do dana današnjeg, koji su zahvaljujući upražnjavanju na ove molitve dosegli do stupnjeva velike vrline. Postoje različiti stupnjevi ove molitve. Prvi je praksa ili praktikovanje usnama govorenja te molitve i dobro je da svaki kršćanin makar nekoliko minuta ili desetina minuta u toku dana posveti toj molitvi. Uz brojanice, može i bez njih, ali osnova raspoloženja u kome treba da budemo jeste pokajničko raspoloženje. Da čovjek ne vrši nikakvo nasilje govoreći molitvu, ni na koji način ne iščekujući bilo kakve senzacije ili fantazije, trudeći se da ništa ne zamišlja govoreći molitvu, jer Bog nije u nekoj imaginaciji, nego je Bog zapravo u crkvi. Bog je zapravo svuda prisutan i svuda možemo da ga vidimo, a pre svega u liturgijskom sabranju. Sabrani oko episkopa, sveštenika, mi tu vidimo Hrista, a i u svakome čoveku. Video si brata svoga, video si Hrista svoga. Nema potrebe da zamišljamo nekog drugog Boga, jer njega i vidimo u crkvi koju je Gospod Hristos ustanovio. Govorenje svakodnevnim ove molitve, uz Božju pomoć i Božju milošću, čovjek može da osjeti i veliku radost i duhovnu optehu i mir u duhu svetu, koji su iskusili pre svega sveti, a kod onih koji su najviše napredovali u vrlini, dolazi do neprekidne molitve. Bez obzira da li nešto radili, čitali, govorili, oni u svom srcu neprekidno imaju ime Hristovo i neprekidan tok molitve. To su stanja koja su poznata svetiteljima, koja mi možemo samo da naslutimo i smireno pred njima da se poklonimo i njima da stremimo, ali nikako ne treba da zapostavimo ovu vrstu molitve i da smatramo da ona priliči samo monasima ili samo svetiteljima, ili da će čovjek možda da poremeti pameću ako se bude bavio tom molitvom. Naravno da može i to da se desi, i to se dešavalo čak i mnogim monasima, da su zapadali u tako zvanu prelest. Prelest je slovenska reč za obmanu, koja zbog ljudske gordosti dovodi čovjeka u stanje poremećenosti uma ili čak neke porobljenosti određenim fantazijama. Zato neka vrsta merila i kriterijuma pri izgovaranju molitve treba da bude naš odnos prema bližnjima. Ako vidimo da nam se remeti odnos prema ljudima sa kojim živimo, znajmo da nešto nije u redu sa našom molitvom. Jer molitva koja nema za plod ljubav, utvrđivanje zajednice, nije dobra i nije blagodatna molitva. I zato, bez obzira što je potrebno nekad i osamljivanje, posebno monasima, koji su se povukli da bi se posvetili Bogu, to osamljivanje ne treba da bude izraz egoizma i bega od sveta. I možda je najlepši primjer, i meni je barem najbolje bilo to shvatljivo i najbolje sam to shvatio iz primjera jednog nama bliskog prepodobnog oca Siluana Atonskog, koji je ceo svoj život proveo radeći kao magacioner i kao ekonom u velikom manastiru Svetog Pantelejmona na Svetoj Gori, ruskom manastiru, gdje se on godinama podvizavao, i on je živeći sa radnicima uspevao da neprekidno vrši molitvu. I kad su ga pitali kako on to uspeva, on je upravo to govorio: ja služeći narodu Božijem i moleći se za njih, uspevam da se sakrijem u tajnu odaju svoga srca i da tu budem zajedno i sa Bogom i sa ljudima. I vidite, tu opet se osjeća ta tajna krsta i te krstolike ljubavi koja se razapinje. i horizontalno i vertikalno. Znači jedno bez drugoga ne može. Nemajući jednu od ove dve potke, mi prestajemo da bivamo hrišćani. I ovdje bi vam sada pročito još dva neka odeljka. Jedan je iz lestvice poznatog spisa, koji je pisao sveti Jovan Lestvičnik, jedan otac koji je sastavio lestvicu duhovnog ushođenja, prevashodno namenjeno monasima u njihovoj duhovnoj borbi, ali i svima hrišćanima. I ovdje govori o molitvi. Ko u dubini duše osjeća da stoji pred Bogom, bit će na molitvi kao nepomičan stup i ništa neće da ga izgrne podsmehu. Pravi poslušnik, kada stane na molitvu, često postaje sav ozaren i radostan. Iskreno služenje je podvišnika pripremilo i osposobilo za to. Svi se mogu moliti u crkvi zajedno sa ostalima. Sasvim je malo onih koji se mogu potpuno usamljeno moliti. Pevajući zajedno sa ostalima, nećeš biti u stanju da se pomoliš duhovno bez ikakve pomisli na zemaljstvo. Neka ti je um za vreme bogosluženja zauzet razmišljanjem, poslušanim rečima ili pak određenom molitvom u očekivanju sljedećeg stiha. Za vreme molitve ne treba raditi ništa drugo, bez obzira da li je u pitanju jedan od glavnih ili od nekih sporednih poslova. To je jasna pouka anđela koji je bio došao velikome Antoniju. Sveti Jovan Lestvični govori i spominje jedno predanje koje govori kako se anđel javio prepodobnom Antoniju Velikom i ukazao mu kako treba da bude urađen monaški život, koji je bio podeljen na vreme za rad i na vreme za molitvu. I iz tog viđenja koje je imao sveti Antonije, zaključio je da kada se čini molitva, čovjek treba da je potpuno tome predat i da se odvoje od onoga što je zemaljstvo. Ali to ne znači, kada se bavimo zemaljskim nekim poslovima, da ne treba da se molimo, nego naprotiv, kao što rekao i kao što govori apostol Pavle, molite se bez prestanka. Molitva često ne mora da bude izgovorena rečima, jer molitva je zapravo trepetno stajanje pred Bogom. Svest o njegovoj blizini i čak i bez reči opštenje sa njim. Meni je jedna igumanija rekla kako je kad je bila dete, kako ih je otac vodio u crkvu. I onda je otac s njima govorio, pošto oni nisu mogli da razumeju molitvu i nešto drugo, a možda ni otac u to ne bi ni znao ni da im objasni, on je samo rekao njoj da ona ode u crkvu, da stoji na molitvi i da zna da je pred njom sam živi Bog. I ta monahinja koja je već 40 godina u manastiru i dan danas se seća te njene molitve koja je bila izgovorena u prostoti srca bez ikakve pouke predznanja i čak i bez reči. I u tom kontekstu, evo još ovo da vam pročitam od starca Siloana, jer ipak ljudi koji su zaista prošli sve stupnjeve molitve i veliku ljubav imali, oni su jedini nekako merodavni i sa smelošću mogu to da govore, a mi nekako kao početnici, još učeći se u tome, oslanjamo se pre svega na njih i na njihovo iskustvo u molitvi. Ko voli Gospoda, uvek ga se seća, a sećanje na Boga rađa molitvu. Ako se ne budeš sećao Boga, nećeš mu se ni moliti, a bez molitve duša neće istrajati u ljubavi Božjoj, jer kroz molitvu dolazi blagodat Svetog Duha. Molitvom se čovjek čuva od greha, jer kada je um u molitvi zauzet je Bogom i u smirenja duha stoji pred licem Gospoda, koga poznaje duša njegova. Međutim, početniku je potreban učitelj, jer dok duša ne primi blagodat Duha Svetog, ima da izdrži tešku borbu sa zlim dusima. Ona se neće snaći ukoliko joj đavo prinese svoju slabost. Ovo može da razume samo onaj koji je opitno poznao blagodat Duha Svetog. Onaj koji je okusio Duha Svetog, po ukusu raspoznaje blagodat. Onaj ko želi da se bez duhovnika bavi molitvom i sa neuvereno misli da sve može iz knjiga da nauči, te ne odlazi svome starcu, već je napola pao u prelest, ali smirenima će Gospod pomoći. Oni idu kod duhovnika koji se tu nađe, čak iako nije opitan nastavnik, i Gospod će ih zbog njihovog smirenja sačuvati. Sećaj se da u duhovniku živi Duh Sveti i da će on umeti da ti kaže šta treba da činiš. Ako pak pomisliš da tvoj starac živi nemarno i da u njemu nema blagodati Božije, znaj da ćeš zbog takve misli silno postradati i da ćeš sigurno pasti u prelest. Gospod će te tim putem smiriti. Molitva se daje onome ko se moli, uči Sveto pismo. Ali molitva samo iz navike, bez skrušenosti srca zbog učinjenih grehova, nije ugodna Gospodu. Za trenutak ću prekinuti pouku o molitvi. Moja duša tuguje za Gospodom i žedno ga traži i ne podnosi da o nečem drugom misli. Moja duša tuguje za živim Gospodom i duh se moj otima ka njemu kao svom Otcu nebeskom i rođenom. Gospod se orodio s nama, Duhom Svetim. Gospod je mio srcu, on je naša radost i veselje i čvrsta uzdanica. Blagi Gospode, potraži po milosti svoje stvorenje svoje i pokaži se ljudima Duhom Svetim kao što se pokazuješ slugama svojim. Obraduj Gospode dolaskom svog Duha Svetog svaku žalostnu dušu. Daj Gospode da svi ljudi koji ti se mole poznaju Duha Svetog. O ljudi, smirimo se radi Gospoda i Carstva Nebeskog. Smirimo se i Gospod će nam dati da poznamo silu njegove Isusove molitve. Smirimo se i sam će Duh Sveti učiti dušu našu. O čoveče, uči se Hristovom smirenju i Gospod će ti dati da okusiš sladost molitve. Ako želiš da se čisto moliš, budi smiren, uzdržljiv, često se ispovedaj i zavoleće te molitva. Budi poslušan, sa dobrom savješću potčinjavaj se vlastima i budi svime zadovoljan, pa će ti se um očistiti od sujetnih misli. Sećaj se da te Gospod gleda i boji se da čime ne ožalostiš brata. Ne osuđuj bližnjega i ne vređaj ga čak ni pogledom i Duh Sveti će te zavoleti i sam će ti u svemu pomagati. Duh Boži mnogo podsjeća na milu rođenu majku. Mati voli svoje čedo i žali ga. Tako i Duh Sveti nas žali, oprašta nam, leči nas, urazumljuje nas i veseli. Duh Sveti se upoznaje kroz smirenu molitvu. Onaj ko voli neprijatelje, ubrzo će poznati Gospoda Duhom Svetim, a o onome ko ne voli neprijatelje neću ni da piše. Njega mi je žao, jer on muči i sebe i druge i neće poznati Gospoda. O onome koga voliš, hoćeš i da misliš, o njemu hoćeš da govoriš, sa njime hoćeš da budeš. Duša ljubi Gospoda kao svog oca i tvorca i sa strahom i ljubavlju stoji pred njim. Sa strahom jer je Gospod, a sa ljubavlju jer ga duša osjeća kao oca. Njegova milost je velika i njegova blagodat je slađa od svega. Iz ličnog iskustva znam da je lako moliti se, jer nam blagodat Božija pomaže u tome. Gospod nas milostivo ljubi i daje nam da kroz molitvu razgovaramo sa njim, da se kajemo i zahvaljujemo. Ne može se opisati koliko nas Gospod voli, ta se ljubav saznaje Duhom Svetim. Duša koja se moli poznaje Duha Svetog.
Nakon uvodnog predavanja oca Ilariona uslijedila su pitanja posjetilaca predavanja.
svih obaveza koje imaju, pogotovo majke koje imaju posao, mnogo djece i tako dalje, koliko i na koji način da odvajaju vrijeme za molitvu.
Pa eto, da pokušamo da odgovorimo. Meni je malo i neprijatno ovako u prisustvu vladike, episkop je naš otac i on je taj koji nas poučava, ali zapravo ovo i što znamo nije naše, nego nešto što smo naučili iz bogatstva predanja crkve koje postoji i od naših otaca koji su nas u veru i uveli. Meni se čini da bilo kakva vrsta nametljivih i strogih pravila možda nije najbolje rešenje, da se čovjeku nametne neko strogo molitveno pravilo kome će ljudi formalno da robuju i da ga ispunjavaju, nego je potrebno da svaki čovjek postupno uđe u svet molitve i da počeši od nekog malog i kraćeg pravila u tome uzrasta i da ide ka onom što je veće. Meni se čini iz ovoga što sam čuo da zapravo ta najkraća molitva, Isusova molitva, svetogorci danas govore i po predanju je tako da bi se lakše sabrali vrlo kratko: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. I time je sve rečeno. Sa Gospodom proslavljamo Boga. Isus znači spasitelj, to je onaj koji ima spasenje da nas vrati u naručje nebeskog Oca. Hristos je car, pomazanik, onaj koji ima smoć i silu. Pomiluj me, jeste ispovest i priznanje naših greha i molba ujedno. I tu molitvu bi trebalo svi hrišćani da praktikuju. Neprekidno, koliko ko može, kad god se setimo, na postu, u razgovoru, neko te isprovocira, bolje reci o sebi molitvu i dagnaj te loše pomisli nego da opsuješ ili da uđeš sa nekim u svađu. Nije loše i dobro je da se ta molitva praktikuje nasamo, pomalo kuć, po nekoliko minuta, i za to služi brojanica koja nam pomaže da se saberemo i da se izbroje te molitve, jer se ona zove brojanica, pa eto recimo imam ona što ljudi nose oko ruke. Inače, da znate, što se tiče brojanica, uopšte nema veze da li se nosi na levoj ili na desnoj ruci, nego ta brojanica služi da se skine sa ruke i da se uzme u ruke i da se broja ta zrna uz izgovaranje ove molitve. Ili još kraće, samo Gospode pomiluj, da čovjek izgovara. I recimo kući 10 minuta da neko izgovara tu molitvu, mislim da od toga može veliku duhovnu korist da stekne, a uz to, u skladu sa nekim afinitetima i sklonostima, treba čitati i Sveto pismo i molitve koje postoji u molitveniku, određeni kanoni, pravila, poredak molitve koje je zacetan, i svako treba da ispita svoje srce i da proba onu molitvu koja mu odgovara. Ja ću vam reći jedan primjer koji sam čuo o jednom monahu koji je na Svetoj Gori bio u jednom manastiru gdje je bilo jako obimno pravilo to molitveno, uz brojne poklone i molitvene brojanice. I taj monah je doživao maltene jednu vrstu tako nervnog sloma, nemogući fizički i psihički da izdrži taj ritam. I onda je već počeo da očajava, misleći da zaista od njega kao od monaka i od njegovog spasenja nema ništa, i otišao je kod jednog duhovnika, isto na Svetoj Gori, pitao ga je, izložio mu je svoj problem, i taj duhovnik mu je rekao: a zašto ti ne bi uzeo samo jedan psalam da pročitaš dnevno? Ali se trudi da pronikneš u smisao tih reči, da se srce pomoliš. Tako, da budemo oprezni, da ne postanemo robovi forme, jureći da ispunimo neku kvotu i brbljajući molitve. Jer ono Hristos kaže, ne praznoslovite kao neznabožci, jer oni misle da će za mnoge reči svoje biti uslišeni, nego sa malo reči da se molimo. Ali potrebno je da svako ima jedan trenutak koji će posvetiti Bogu kući. Sad ima nekoliko pitanja. Evo, kako da se molimo na brojanicu? To je brojanica, da nisam zaboravio, nisam, ali to. S brojanicu možemo uvek da se molimo, a i bez nje, ali ona nam služi baš za ovu kratku molitvu i pomaže nam da se saberemo i skoncentrišemo. Čak je dobro kući kada to okolnosti dozvoljavaju da se krstimo u svaku molitvu. Gospode Isuse Hriste, pomiluj. I blago da se poklonimo i koliko nam vreme i mogućnosti dozvoljavaju pred ikonama to da činimo. Na sličan način se molimo nas u Svetoj Gori i ta najkraća molitva nekako celo biće naše angažuje i motiviše i to je bitno da znamo da mi ne spasavamo samo dušu neku koja je odvojena od tela. Inače, biblijski posmatrano duša nije nešto što je odvojeno od ljudskog bića, nego je duša celokupno ljudsko biće, ceo čovek. Tako da se i telo blagosilja i osvećuje. I zato je mi, kad kažemo spasavamo dušu, ne spasavamo samo taj duhovni aspekt naše biće, nego celo naše biće, o čemu svedoči mošti svetitelja, koje su proslavljene blagodaću Božijom zbog čistote srca. I govoreći neku tu molitvu, možemo da izgovaramo tiho šapatom da sebe čujemo, da nikoga ne remetimo, da bi postupno mogli da govorimo tu molitvu i bez pomeranja usta. I tu molitvu da možemo da govorimo nekad i radeći neki posao, čak i učestvujući u razgovoru, da neprekidno otvorimo tu molitvu koja je velika riznica dobara i blaga i treba svi to uvek da imamo na umu i uvek da se sećamo da nema drugog imena koje možemo da se spasemo osim imena Hristova. Kako da se molimo za našu decu i bolestne? Da vam kažem, to je sam Duh Boži nas uči kako treba da se molimo. U nama samima se Duh Sveti moli uzdasima na izrecilje. I kad bi vam neko rekao sad neko pravilo, možda bi tu slobodu vašu isputao. Da vam kaže, čitaj te i te molitve odatle i odatle i to će da ti bude, to ti je sigurno. Siguran recept. Treba da se molimo u jednostavnosti, u skrušenosti srca i sa svešću u Božiju svemoć i njegov, i svu našu muku njemu prenoseći i njemu izlivajući. Kaže se u onom jednom stiku, molitvu izliću ka Gospodu i njemu ću kazati tuge moje. A posebno je bitno da i zbog sebe, ali i zbog naših bližnjih odlazimo na svetu liturgiju koja osvećuje celokupnu tvorevinu. I na svetoj liturgiji tačno postoji mesto gde treba da se molimo za naše bližnje koji su i dalje sa nama u ovozemaljskom životu, a i za naše bližnje koji su preminuli. Naime, kada se peva dostojno, to znate svi, dostojno jeste Jakovu istinu, tada treba da pominjemo one koji su preminuli. Naše drage, da pominjemo one koji su pokojni, za njih i srca da se molimo, jer Bogu su svi živi, zapravo, i mi ne treba da gubimo odnos i dodir i ljubav da gasimo prema onima koji su promenili svet, nego kroz molitvu zapravo sa njima i dalje da opštimo, a kada se govori ono i svijeh i svija posle toga, tada se spominju oni koji su živi. I jako je dobro da se da naše srce otvorimo Gospodu pre svega na svetoj liturgiji tu gde se najveće svetinje zbivaju i tada da se molimo za one koji su nam dragi, a posebno oni koji ne mogu da dođu na liturgiju, oni koji su bolesni i koji su sprečeni. Da li ima razlike kada se molimo sami ili treba često da idemo u crkvu? Pa ja sam o tome govorio da je ova molitva u osam je priprema za molitvu u crkvi. Punoća crkvenog života je tamo gde je sabranje, oko svete čaše. To je punoća našeg iskustva crkve. A za tu čašu se spremamo moleći se u keliš. Za tu čašu se spremamo i trpeći i uvrede i podnoseći slabosti ljudi sa kojima živimo pod istim krovom. Sve ono što nam je sam Gospod Hristos svojim primjerom ostavio u amanet. I zato jedna bez druge molitve ne biva. Odnosno, što se mi više spremimo ličnom molitvom i ličnim trudom, čisteći srce od zlih pomisli, to će nam Bog više blagodati dati svoje, a posebno u svetoj liturgiji. Evo, na koji način da se molimo za pokojne srodnike? Ovo sam spomenuo, to zapamtite, pre svega i za pokojne, za sve bitno je da se odlazi na svetu liturgiju. To je osnova svega i tu se molimo za pokojnike, ali također postoje i određeni molitveni poreci, kanoni, ima kanon za pokojne u molitveniku gde se spominje i gde se molimo za nečiju dušu, ili kada se služi parastos, ili da se učini neko dobro delo za pokoj duše našeg dragog. Naprimjer, u drevna vremena su ljudi priređivali trpezu ljubavi za obično siromašne ljude i govorili bi njima da se mole za nekog pokojnog. Ili ako bi davali milostinju, rekli bi molite se za tog i tog. Danas se to izmetnulo jedan običaj da se ide na groblje pa se večera ili ruča na grobu, tako što je malo možda jedno izvitoperenje tog običaja da se zapravo priredi trpeza za one koji nemaju. A često se dešava da se zatrpa grob našeg pokojnika, dragog, raznoraznim đakonijama koje si ne pojedu nego se posle bace kad se vratimo kući. Tako da za pokoj nečije duše treba nameniti i učiniti neko dobro delo. Možda pre nego praviti neke izobilne trpeze i tako. Dobro, ovo to možda nije tema, ali dobro, malo i da popujemo, tako, to je ovaj, spada u ovako profesionalni opis. Dobro, ja ne znam, Vladiko, da li još nešto, da, okay.
Na kraju se prisutnima obratio preosvećeni vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije. U emisiji Katedra čuli ste predavanje protosinđela Ilariona, nastojatelja manastira Draganac, o molitvi, koje je održao u četvrtak 6. marta 2014. godine u Domu kulture u Gračanici.